რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ იკისრა პასუხისმგებლობა ტეხასის შტატში მოწყობილ თავდასხმაზე. აზერბაიჯანში დაპატიმრებულ ჟურნალისტს, ჩვენს კოლეგა ხადიჯა ისმაილოვას, დღეს მიენიჭება მორიგი პრესტიჟული პრემია. საქართველოში მაჩების შაწყობის ბრალდებით დააკავეს რამდენიმე ადამიანი, მათ შორის ფეხბურთელები. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ იკისრა პასუხისმგებლობა მისი თქმით პირველ თავდასხმაზე შეერთებული შტატების ტერიტორიაზე, სროლაზე, რომელიც ტეხასის შტატში ანტიისლამური ღონისძიების დროს მოხდა. ამ შეკრებაზე გამოფენილი იყო წინასწარმეტყველ მუჰამედის კარიკატურები. ისლამურმა სახელმწიფომ დღეს გაავრცელა ცნობა, რომ მისი წევრი იყო ორივე მამაკაცი, რომელმაც თავდასხმა მოაწყო გამოფენაზე ტეხასში. შეიარაღებული პირები ელტონ სიმფსონი და ნადირ სუფი სამაის მოკლეს პოლიციელებმა. მომდევნო დღეს გამომძიებლებმა გააკეთეს განცხადება, რომლის მიხედვითაც ისინი ინციდენტამდე ადევნებდნენ თვალს ელტონ სიმფსონის მოქმედებებს, მაგრამ ოფიციალური პირები აცხადებენ, რომ მათთვის უცნობი იყო სიმფსონის და სუფის გეგმა თავდასხმა მოეწყოთ 3 მაისს. სპარსეთის ყურის მონარქები დღეს იკრიბებიან საუდის არაბეთში ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოდან მომდინარე საფრთხეზე და იემენში შიიტი მიამბოხების წინააღმდეგ საუდის არაბეთის ხელმძღვანელობით მიმდინარე საჰერო ოპერაციაზე სასაუბროთ. საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი იქნება პირველი დასავლელი ლიდერი, რომელიც დაესწრება სპარსეთის ყურის თანამშრომლობის საბჭოს შეხვედრას. დღევანდელ სამიტზე შეიკრიბებიან ბაჰრეინის, კუვეითის, ომანის, კატარის, საუდის არაბეთისა და გაერთიანებული არაბული საამიროების ლიდერები. აზერბაიჯანში დაპატიმრებული გამომძიებელი ჟურნალისტი, ჩვენი რადიო შტატგარეშე თანამშრომელი ხადიჯა ისმაილოვა დღეს დაჯილდოვდება ამერიკული პენცენტრის პრესტიჟული პრემიით. შეერთებულ შტატებში დაფუძნებული ეს არასამთავრობო გაერთიანება, რომელიც ხელს უწყობს გამოხატვის თავისუფლებას, ხადიჯა ისმაილოვას აქებს სიმამაცისთვის აზერბაიჯანის მართულ წრეებში კორუფციის გამოძიებისას. ისმაილოვა სხვა არაერთი უფლებადამცველი ორგანიზაციის პრემიებიც აქვს მიღებული. ის 5 დეკემბერს დააკავეს მამაკაცის თვითმკვლელობამდე მიყვანის მცდელობის ბრალდებით. თებერვალში ხადიჯა ისმაილოვას ახალი ბრალდებები დაემატა, მათ შორის უკანონო ბიზნეს საქმიანობის ბრალდება. ჟურნალისტი ყველა ამ ბრალდებას უარყოფს და მათ პოლიტიკურად მოტივირებულად მიიჩნევს. რუს ოპოზიციონერ ალექსი ნავალნის და მის მას ოლეგს მიენიჭა თუფლება დამცველი ჯგუფის ევროპის ხსოვნისა და სინდისის პლატფორმის ყოველწლიური პრემია, რომლის მიზანიცა ტოტალიტარულ რეჟიმებთან ბრძოლის ხელშეწყობა. პლატფორმის განცხადებაში აქებენ ძმებ ნავალნების გაბედულებას, ბრძოლას და მსხვერპლს რუსეთის ფედერაციაში ფუნდამენტური დემოკრატიული ღირებულებების და თავისუფლებების დასაცავად. ალექსი ნავალნი, რომელიც რუსეთის პრეზიდენტის ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური ოპონენტია, ტვიტერზე წერს, რომ პრემიის დაჯილდოების ცერემონია 6 მაისს ბუდაპეშტში გაიმართება. ალექსი ნავალნი და მისი ძმა ოლეგი შარშენ დეკემბერში დამნაშავეცნეს დიდი ოდენობით ფულის მითვისებაში. ალექსეი შეუფარდეს 3.5 წლით პირობითი საშელი, ხოლო ოლეგს 3.5 წლით პატიმრობა. ორივე უარყოფს ბრალდებებს და მათ პოლიტიკურად მოტივირებულს უწოდებს. საქართველოში საფეხბურთო მატჩებზე წინასწარი გარიგების ბრალდებით დააკავეს რამდენიმე ადამიანი, მათ შორის ფეხბურთელები. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით გამოძიებამ დაადგინა, რომ დაკავებული პირები 10,000-დან 20,000 ლარამდე თანხის სანაცვლოდ წინასწარ ურიგდებოდნენ საქართველოს ეროვნულ საფეხბურთო ჩემპიონატში მონაწილე სხვადასხვა გუნდის წარმომადგენლებს კონკრეტული საფეხბურთო მატჩების სასურველი შედეგი დასრულებისთვის. შემდეგ წინასწარ მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე ონლაინ ტოტალიტარზატორებში შესაბამის ფსონებს ათავსებდნენ და მოგებულ თანხას ერთმანეთში ინაწილებდნენ. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გიგი გიგიაძე შეხვდა სომხეთის რესპუბლიკის ელჩს იური ვარდანიას და საგარეო უწყების ინფორმაციით გამოხატა უკიდურესი შეშფოთება სომხეთის ეროვნული კრების თავმჯდომარის გალუს სააკიანისა და ცხინვალის რეგიონში მოქმედი რუსეთის საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლის ანატოლი ბიბილოვის შეხვედრის ფაქტის გამო.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა მე მიმყავს გოგი გვახარიას 17 საათი და 5 წუთია თბილისის დროით. ლევან გვარამაძე არის ხმის რეჟისორი და ჩვენი სტუმარია ბატონი რატი ივანა თამიშვილი, შეიძლება თქვას უფლებადამცველი, მაგრამ ამჯერად ალბათ ამ სხვა როლში ხართ ხო დღეს მერიის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საკითხებზე მომუშავე აღმასრულებელი საბჭოს ხელმძღვანელი. დღეს ჩვენ დღევანდელი ჩვენი გადაცემა ეს არის გარკვეულ თვალსაჩინო ისეთ გამოხმაურება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მსოფლიო დღე არის დღეს, აღნიშნავს მთელი მსოფლიო, აღნიშნავს 92 წლიდან. ძალიან აქტუალური საკითხია, იმიტომ რომ ეს არიან ის ადამიანები, რომელთა უფლება შეიძლება ასე ითქვას ყოველდღიურად ირღვევა, ყოველდღიურად შეიძლება ითქვას არიან ისინი დისკრიმინაციის მსხვერპლნი და პირველ რიგში სასიხარულო ლუა მე არ ვიცოდი ბატონო რატი რომ ასეთი აღმასრულებელი ასეთი საბჭო არსებობს მერიასთან დიდი ხანია არსებობს
ეს შეიქმნა პირველ რიგში მე დამივესალმო თქვენს სმენელს
მოგესალმებით
მადლობა მოწვევისთვის ეს საბჭო შეიქმნა ამ წლის 17 თებერვალს თბილისის საკრებულოს დადგენილებით
აქამდე არ არსებობდა
აქამდე არ არსებობდა და ამ საბჭოში შევიდა საქალაქო სამსახურის საქალაქო სამსახურის უფროსი და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა 11 წარმომადგენელი, საბჭოს უშუალო ხელმძღვანელი არის ქალაქ თბილისის მერი და ყავს აღმასრულებელი მდივანი და სამდივნო, რომელიც უზრუნველყოფს საბჭოს მუშაობას სხდომიდან სხდომამდე. სხდომა იმართება ორ თვეში ერთხელ და არის ძალიან მნიშვნელოვანი ის, რომ ამ საბჭოს მთავარი მიზანი არის, რომ ერთიანი საქალაქო პოლიტიკა იყოს შემუშავებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველსაყოფა და თითოეულ საქალაქო სამსახურში და გამგეობებში, სადაც კი რაიმე აქტივობა პროგრამა ორგანიზება იგეგმება ხორციელდება მიმართულებით იყოს შეთანხმებული საბჭოსთან, რათა გაეროს კონვენციის პრინციპები და ღირებულებები იყოს დაცული და ჰარმონიზაციაში მოდიოდეს.
ეს საერთაშორისო ნორმა იყო, რომელიც უნდა დაეცვა საქართველოს. თუ თქვენი გამარჯობა უფლებადამცველების თქმით, რომ თქვენ იბრძოდით ამას.
კი, ჩვენ ამისთვის ძალიან მრავალი წელი დავიბრძოდით, რადგანაც მეგვაჩნია, რომ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში თავად ის თემი უნდა იყოს უშუალო ჩართული, რომელზეც უნდა აისახოს სიკეთე ყოველი გადაწყვეტილებისა და კოორდინაციაში მუდმივად უნდა მოდიოდეს ცხადია გადაწყვეტილების მიღები პირები სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებთან. სამწუხაროდ ესეთი კომუნიკაცია წინა წლებში ძალიან დაბალი დონეზე თითქმის არ არსებობდა, განსაკუთრებით შეზღუდული შესაძლებლობის მიმართულებით, და ზუსტად ეს გადაწყვეტილება იყო ერთობლივი თანამშრომლობის შედეგი და იმის, რომ ხელისუფლების მხრიდან ერთის მხრივ იყო მზადყოფნა, რომ ყველა გადაწყვეტილება იყოს მიღებული მხოლოდ და მხოლოდ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა თემის თანამონაწილეობით, და მეორე მხრივ ცხადია, რომ ეს თანამშრომლობა არის უმნიშვნელოვანესი იმისთვის, რომ ჩვენი ქვეყანა განვითარდეს, სამოქალაქო სექტორი იყოს უფრო ძლიერი და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებმა ღირსეულად ვიგზო თავი იქიდან გამომდინარე, რომ ის პრობლემები, რომლებიც ჩვენს წინაშე არსებობს, იყოს გადაწყვეტილი ერთობლივი გზით და იმ პრინციპით, რომ პრობლემა ხედავდეთ გარემოში, პრობლემას ხედავდეთ
ინსტიტუციაში
და არა საკუთრივ ადამიანში. კი, რასაკვირველია კანონმდებლობაში და ამას ჩვენ გვავალდებულებს გაეროს კონვენციის მიღების შემდეგ, გაეროს კონვენცია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის, და ზუსტად ამ კონვენციის რატიფიცირება იყო პირველი სიგნალი იმისი, რომ ეს თანამონაწილეობისთვის უკვე მზად იყო ხელისუფლება, რაშიც მაშინ როგორც სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენელი ჩავერთე მაღალი პასუხისგებლობის კაცი, რადგანაც პასუხისგებლობას მოაქვს წარმატება, მოგეხსენება და წარმატებაზე არის კეთილდღეობა დამოკიდებული, და აქედან გამომდინარე მოხდა ის, რომ დღეს მე დავტოვე სამოქალაქო სექტორი, ხადია ეს არ იყო ჩემთვის ადვილი, მაგრამ ის პირობები, რაც იყო შემოთავაზება, მე მიმაჩნია, როგორც უფლებადამცველის ამ მომენტისთვის იყო ჩემი განო პასუხისგებლობა იქნებოდა, მე როარ დათანხმებულიყავი.
კი, და პასუხისგებლობა
კი, ასაკვირველია, ამიტომ ღირსეული ადამიანები მოიხსენება და არ გაურბია ამ პასუხისგებლობას და მიგვაჩნია რომ უშუალო თანამონაწილეობით ამ პრობლემების კარგი და სწორი შეფასებითა და ცოდვით ჩვენ შევძლებთ იმას რომ სისტემაში მოექცევა თანაბარი შესაძლებლობის უზრუნველყოფის პროცესი.
მე არაერთხელ ყოფილვარ მოდერატორი ბეოლის ფონდში დისკუსიების ამ თემაზე და დღეს გავიხსენე რომ მოვდიოდი სამსახურში ვიხსენებდი ყველაზე ხშირად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანები რის შესახებ საუბრობდნენ და რა აწუხებდათ. ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემა ეს იყო ფინანსური დახმარება, უნდა როგორ იცით, აი სოციალურად დაუცველების და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანები ერთმანეთისგან არ იყვნენ გამოყოფილნი თუ არ ცდები, ხო? და ეს იყო პრობლემა. აი ეს საკითხი როგორ წყდება და თუ ფიქრობთ?
კი, ეს არის ძალიან სერიოზული პრობლემა. პირველ რიგში ეწინააღმდეგება გაეროს კონვენციის ასე ვთქვათ პრინციპებს, რომ სიღარიბე არ უნდა იყოს გაღიგებული შეზღუდული შესაძლებლობასთან. კი, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანები, როდესაც ცხოვრობენ არათანაბარ გარემოში, მათ წინაშე უფრო მეტი რისკ ფაქტორებია, ცხადია რომ ისინი არ იყვნენ გადასახადის გადახდელები და სოციალურად დაუცველფენას მიეკუთვნებოდნენ, მაგრამ ჩვენ მთელი პროგრამები უნდა იყოს მიმართული იმისკენ, რომ ყველანაირი პირობა შეხვდათ, რათა ისინი მათ მოახდინონ თვითრეალიზაცია, მიიღონ ისეთი განათლება, როგორიც მას სჭირდება და მოახდინონ თვითრეალიზაცია და დასაქმება, რომ გახდნენ გადასახადის გადახდელები. მთავარი მიზანი ცხადია არის ეს. აქედან გამომდინარე ჩვენ ამაც აკეთებს მუშაობთ აქტიურად ერთბაშად სამწუხაროდ ვერ ხერხდება ის რომ ერთ დღეს გავიღვიძოთ ისე და ყველა პროგრამაში ეს გამიჯნოს, მაგრამ ამის შესახებ არსებობს გეგმა, რაც თავარია ამ მუშაობის დროს ჩვენ ვართ ჩართული როგორც უფლებადამცველები, ასე გერწოდებული DPO-ს წარმომადგენლები, ასევე უბრალო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებთანაც გავდივართ შეხვედრებს და კონსულტაციებს და ჩვენ გვინდა რომ მომავალში ეს აბსოლუტურად უნდა გაიბჯოს ერთმანეთს, ამას გავალებს გაეროს კონვენციას და ამას გავალებს ჩვენი პასუხისგებლობა.
გასაგებია, თუმცა სოციალურად დაუცველებს შორის ძალიან ბევრია შეზღუდული შესაძლებლობის ადამიანი და ის შეზღუდული შესაძლებლობის ადამიანი ისე ასე გამოდის რომ ორმაგ დახმარებას მიიღებს, ხო? დახმარებას როგორც
ის არის ჩვენ ესე მიგვაჩნია არის ხო? არის ესეთი ცნება, ასაც ქვია გათანაბრების მექანიზმები. ჩვენ გვინდა რომ სოციალური დახმარების წინში მოსამომავლოდ არ იყოს განხილული ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ის ჩვენ მიგვაჩნია რომ ამით თანაბარ შესაძლებლობას ვერ უზრუნველყოფ და სოციალური პოლიტიკის თავარი არსი ზუსტად ეს არის განუჩვლად იმის არის თუ არა ადამიანის შეზღუდული შესაძლებლობის სოციალურად დაუცველი არ აქვს ამას მნიშვნელობა, სოციალური პოლიტიკაც ხადია თანაბარი შესაძლებლობის უზრუნველყოფას ნიშნავს და ეს არის მისი მთავარი იდეა, ესე ვთქვათ, ხო? აკე გასაკუთრებით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანები მეც მათ შორის ხადია უფრო ტკივნეულად განვისვით ხომ, როდესაც ხდება რომ აი სოციალურად დაუცველთან არის გაიგებული და ეს მენტალური პრობლემაც არის როგორც ქვეყანაში
საზოგადოების დამოკიდებულება.
კი, ასაკვირველია, ასაკვირველია ესეა.
შესაძლებელია სოციალურად დაუცველები.
ასევე კი ბატონო, არის ეს, კი, არის ესეთი. აკედი კიდე მსგავსი
ადამიანია სუსტია.
კი, მაგრამ მიგვაჩნია რომ არა, ჩვენ ამ არის გარკვეული გათანაბრების მექანიზმები, თავარია რომ ინდივიდუალური საჭიროებებიდან ადამიანის და ინდივიდუალური ინტერესებიდან გამომდინარე იგეგმებოდეს ნებისმიერი პროგრამა, რომელსაც ხელისუფლება არის პასუხისგებელი, იმიტომ რომ ინდივიდუალური მიდგომა თუ არ იქნა, ვერასდროს ვერ მივახცევ თანაბარ შესაძლებლობებს, იმიტომ რომ ყველას ყოველთვის ერთი იგივე რამ არ სჭირდება.
კი, მაგრამ ეს ბიუჯეტის შედგენის დროს ალბათ გაურთულებს საქმეს.
კი, მაგრამ არსებობს ამისთვის საერთაშორისო გამოცდილება, არსებობს ამისთვის საერთაშორისო დირექტივები, ამიტომ ჩვენ დღეს ბევრად უფრო მონგებიან პოზიციაში ვართ, ვიდრე თქვა 30-40 წლის წინ იყო ამერიკა, როდესაც დაიწყო ეს ან დასავლეთ ევროპული ევროპის ქვეყნები, აქედან გამომდინარე ჩვენთვის ფუფუნება იქნება, რომ არ გამოვიყენოთ მათი გამოცდილება. აქედან გამომდინარე ცხადია, რომ ჩვენ ქვეყანას არ გააჩნია იმის რესურსი, რომ იმ სოციალური ესეთი ეფექტი ტური პოლიტიკა ვაწარმოოთ, როგორც არის თითოეული ჩვენთაგანს სურს დღეიდანვე და მეც მაქსიმალისტი ვარ და თითოეული ჩვენთაგანს მაქსიმალისტია და გვინდა რომ უცებ მოხდეს ეს ყველაფერი, მაგრამ არის ხანგრძლივი პროცესი, ამ პროცესში ასტავალი არ უნდა მოხდეს შეცდომების დაშვება, მაგრამ და ეს პროცესი უნდა იყოს იმ ღირებულებებზე, რის გარეშეც შედეგი და წარმატება მიუღწეველია ჩემი აზრით. ერთ-ერთი ასეთი ღირებულება არის ადამიანის ინდივიდუალური საჭიროების პატივისცემა და დაფასება. ამიტომ ამ მოვალი წერტილი ყველა პროგრამის დაფინანსების დროს უნდა იყოს ეს
პროგრამების შესახებ სანამ ვისაუბრებთ, კიდე მეორე პრობლემა, რომელიც მახსოვს ამ დისკუსიების დროს, რომ ადამიანებს ველაპარაკებოდი, ეს იყო გარემოს პრობლემა, უკვე რამდენს ვლაპარაკობთ ადაპტირებული გარემოს შესახებ, სანამ გარემო დაიწყებოდა, მე და თქვენ ვისაუბრეთ ამის შესახებ, როგორ შეიძლება გამოსწორდეს სიტუაცია.
მე მიმაშნია და ჩვენი პოზიცია ზოგადად მერია, ის არის ეს პოზიცია ისეთი, რომ გარემოს ადაპტირება ვერ მოხერხდება, თუ ჩვენ არ გვექნა ერთიანი დახვეწილი გეგმა. რას გულისხმობ, ახლა ამ ეტაპზე ჩვენ ზუსტად ერთ-ერთი პირველი რაც გავაკეთეთ, საბჭოს ფარგლებში შევიმუშავეთ ინვენტარიზაციის გეგმა მომავალი ადაპტირებისთვის. ესე იგი, პრობლემა რა იყო გარდა იმისა, რომ გარემო არ იყო ადაპტირებული, არ ქონდა ერთიანი ბაზა, იგივე ინფრასტრუქტურული ობიექტები, საჯარო დანიშნულების შენობა, ნაგებობების და არ ვიცოდით და არ ქონდა წარმოდგენა, თუ რა ჯდება, ასე უხეშად ვთქვა, ქალაქ თბილისის ადაპტირება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა, როდესაც ეს არის, იმიტომ რომ თუ ამისი ცოდნა არ გაგაჩნია, ვერასდროს ბიუჯეტთან ჰარმონიზაციაში ეტაპობრივად როგორ უნდა მოხდეს ქალაქის ადაპტირება, ვერ მოვა. ამიტომ ჩვენ პირველი რაც ვქენით და ეს ნაწილი უკვე დავამთავრეთ, მოვახდინეთ ინვენტარიზაცია ქალაქ თბილისში არსებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების და შენობა ნაგებობების, ეს არის მიწისქვეშა და მიწისზედა გადასასვლელები, ბაღები, სკვერები, მუნიციპალური შენობები, სპორტული კომპლექსები და ასე შემდეგ. მოვახდინეთ მათი ერთ ბაზაში მოყვანა, ინვენტარიზაცია. მეორე ეტაპზე გადავდივართ ახლა, რაც გულისხმობს, რომ თვითონ DPO-ების თანამონაწილეობით, ანუ შეშენებულ პირთა ორგანიზაციების თანამონაწილეობით განსაზღვროთ პრიორიტეტები და ამ პრიორიტეტების ადაპტირება მოვიყვანოთ ჰარმონიზაციაში თბილისის ბიუჯეტთან. ჩვენ ვუშაობთ, რომ კონდეს მოკლევადიანი და გრძელვადიანი სტრატეგიული გეგმები. მოკლევადიანი გულისხმობს 2016 წელს ჩასატარებელ საქმიანობას, გრძელვადიანი უნდა ეტებოდეს იმ რეგლამენტში, რომელიც დაგვავალდებულა 21 დადგენილება, რომ 5 წლის ვადაში უნდა იყოს ყველა საჯარო სარგებლობის შენობა ნაგებობა ადაპტირებული. ამ კანონით მოცემული რეგლამენტი დავიცვათ. აქედან გამომდინარე უკვე დღესაც დაწყებულია გარკვეული სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი შენობებზე ადაპტირებების, მაგრამ უკვე ერთიან ჰარმონიზაციაში მოვა და ერთიან სისტემაში მოვა და ეს უკვე მოგვცემს იმას, რომ ჩვენი რესურსის სწორად გადავანაწილოთ და უკვე სწორად დავიანგარიშოთ და დავთვალოთ ის ხარჯები, რაც იქნება აუცილებელი იმისთვის, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებისთვის გადაადგილება იყოს დამოუკიდებელი.
მე არ ვლაპარაკობ მხოლოდ კერძო დაწესებულებებში, აი საჯარო დაწესებულებებში. ახლა დღეს რა სიტუაცია მერიაში მაგალითად, ყველგან უკვე შეიძლება ეტლით?
მერიაში უკვე დღე-დღეზე ვაცხადებ ტენდერს, რომელიც გულისხმობს ცენტრალურ შესასრულებლის ადაპტირებას, იმიტომ რომ დღეს არის პანდუსი, რომელსაც მე პირადად პანდუს ვერ დავარქმევ და ამისი დემონტაჟი გვინდა, ცხადია და ახლის გაკეთება, ამიტომ ჩვენ უკვე ამ საქმე დავიწყეთ. არის ძალიან ესეთი მაღალი დახრილობის, რომელზეც დამოუკიდებლად ასულა წარმოუდგენელია და ძალიან რთულია და არ შეესაბამება არც ერთ სტანდარტს და მიკვირს საბუჯოზე რატო მოხდა ეს. ნუ არ მიკვირს, მაგრამ აიც რიტორიკულად მიკვირს.
პარლამენტში, კანცელარიაში იქ ეს პრობლემები მოხსნა.
მე რას დავამთავრებ, ჩვენ გავაკეთეთ ეს სვანი წერტილი და მომავალში ფიქრობთ, რომ მისაღებიც იყოს მორგებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებისთვის და ამაზეც აქტიურად გვაქვს ახლა კონსულტაციები. რაც შეეხება სხვა თქვა იგივე პარლამენტს, ჩვენ ქუთაისის შენობაში ვარ ნაყოფი და ნუ მეტ ნაკლებად ესე თქვა და არის ხელმისაწვდომი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებისთვის და ხაბია ერთია, რომ და ჩვენ თვითონ კიდე ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზე, მერის დონეზე, რაც შემიძლია თქვა, ეს არის კიდევ რომ ჩვენ 51 დადგენილების ახსულებას ვაქცევთ ძალიან დიდ ყურადღებას და თბილისის მერმაც არაერთხელ თქვა, რომ თუ სადმე იქნა რამე დარღვეული, მე თვითონაც მივალი და
ანუ ახალი შენობები, რომელიც ახლა შენდება,
უსავალდებულოა განურჩევლად იმისა, ის
იქნება
საცხოვრებელი სახლებიც უნდა იყოს დამტკიცებული და უნდა შეესაბამებოდეს 51 დადგენილები მოცემულ სტანდარტებს. ეს 51 დადგენილებაზე ახან ჩამოვარდა მოკლედ ვიტყვი, რომ ეს არ არის ვიღაცის რაღაც გამონაგონი, ეს არის უნივერსალური დიზაინის, ასევე ესეთი ცნება არქიტექტურაში, უნივერსალური დიზაინის ნორმალების ნორმალებთან ჰარმონიზაცია, იმიტომ რომ იქ არის, რომ კარი სიგანე როგორი უნდა იყოს, სასრული როგორი უნდა იყოს და ყველა ის დეტალი, რადგანაც ადაპტირების დროს მინდა ამასაც ხაზი გაუსვა, რომ ჩვენ არ მარტო პანდუსებზე არ ვაკეთებს ხაზი აქცენტს, იმიტომ რომ მარტო ეს ცოტ მოსარგებელი ადამიანები არ ვართ.
სასწაულის
საზრობის კონე ადამიანები და
ბოლოსში მიდოდა და ცოტა უსინათლოებზე როცა ვისაუბრეთ, მაგრამ აი ეს ხიდები რო არის, ფეხით მოსიარულე ხიდები, რომელიც ნუ ბაშენამდე ტყუილა არის, კიბეები არის ასასრულებს. ხო ჩვენ თურქეთშიც იგივე სიტუაციაა. მე ანკარაში ვიყავი და ძალიან გამიკვირდა, რომ იქაც არ არის ლიფტები.
და იქაც
კი, აი როგორც ჩას იქიდან გავიღე, თუმცა ნუ აი სხვაგან ჩინეთში, მაგათაც შანხაიში ყველგან არის ლიფტები, მე მგონი საერთოდ იქ დაიწყო. და სასიამოვნოც არის ლიფტი გასვლა და ასე
გადავიდა. კი, სასიამოვნო არის და მეც მაგ ნანახი ესეთი ლიფტები საერთოდ ევროპის ხო და სხვა ქვეყნებში მზადობდი, რომ იქ ძალიან საინტერესო ლოგო აქვს რომ ყველა ესეთ ლიფტს რომ არის ხატია ბავშვის კალიასკა და ეტყვით მოსარგებლის ლოგო. საიდანაც უცად რომ უცეც უნივერსალურ დიზაინს ამოვთ, რომ ეს არის თელ მისაწვდომი არქიტექტურა ყველასთვის, იმიტომ რომ ის პანდუსი იქნება თუ ეს ლიფტი იქნება მარტო მე ამჭირდება და მარტო ჩემთვის არ არის კომფორტული. რა შეიძლება ამის
ატყვილა?
ეხლა გადასასვლელები ტყვილაა, ცხადია, იმიტომ რომ თავიზოზე როცა გაკეთდა ეს და ასე შემდეგ, ცხადია როგორც ხდებოდა ხოლმე შეზღუდული სტანდარტების კონე პიტა, საჭიროებები არავის გაახსენდა. რაც ძალიან სამწუხაროა და ნუ ჩათვალეს რომ ჩვენად გარემოს პატივრები და აღჭირდება გადაადგილება.
არა მარტო შეზღუდული, მოხუცები გაახსენდა. მოხუცი ვერავა
იმ. მოხუცი ცხადია, კი, ცხადია ვერავა. აქედან გამომდინარე, რაც მე აი ამ ინტერმეტარიზაციის გეგმაზე ვსაუბრობ, იქ არის ეს ამ ხიდებზეც არის ერთ-ერთი თქვა მუხლი და თმობილი და თქვა სულ არის თვალსტები 70-ზე მეტი არის ესეთი ხიდი დღეს თბილისში და ეხა ყველა სერბაშა 2016 წელს ადაპტირება ვერ მოხერხდება, მაგრამ ეტაპობრივად აუცილებლად 2016 წლის ბიუჯეტში იმ ხიდების ადაპტირება, რომელიცაც თქვა შეერთახდები DPO-ებთან ერთად, შეზღუდული საზრობის კონე პირთა ორგანიზაციებთან ერთად ამის პრეცედენტებს დავიწყე.
აი ამ გადასასვლელებს შინაგან საქმეთა სამინისტრო აწესებს, არ ვიცი, ვერ კოვი კარგად. ანუ აი მაგალითად თქვენ ალბათ იცით, რომ რუსთაველზე რომ მოგინდეთ გადასვლა, ქუჩის გადასვლა, ზებრა არ არსებობს. და რამხელა მანძილზე ამასთანაც ფოტო ვნახე სადღაც პარიზში ელისეის მინდვრები ზევიდან არის გადაღებული და რამდენი ზებრა არის აი ამ თავარ ქუჩაზე პარიზში, ჩვენთან არ არსებობს.
ჩვენთან არ არსებობს და ნუ ამის ალტერნატივა არის კეთილმოწყობილი მიწისქვეშა გადასასვლელები. რასაკვირველია, ან მიწისზე და გადასასვლელები და ამ შემთხვევაში მიწისქვეშა გადასასვლელები უნდა იყოს ვიღაც კეთილმოწყობილი, რომ ეგ ადამიანს არ ეზარებოდეს,
არ
ეშინოდეს და არ
გავხო. არ ეშინოდეს მოხუცებისთვის, მართლა ძნელი არის. შეიძლება პანდუსი გაკეთდეს, მაგრამ მოხუცი ვერ ჩავიდეს, ხო?
კი, ცხადია, მეტყვი და ესეც მნიშვნელოვანი კომპონენტია, თქოს უკვე რევანდელი მიდგომით მოხუცების საჭიროებები და შეზღუდული საზრობის კონე პირთა საჭიროებები გათანაბრებულად არის მოცემული და თქვა ერთ კონტექსტში განიხილება ზუსტად, იმიტომ რომ გარემოს ხელმისაწვდომობა თანაბრად გვჭირდება. ჩვენ და ეს მე ხოლოდ მახარებს და ნამდვილად არ წკის პიესა კიდე ერთ-ერთ ღირსებათაც მიმაჩნია რომ ესეა. რა შეეხება ამას, ჩვენ მე ჯერ კიდე ბატონ დავით საარჩევნო პროგრამაში ერთ-ერთი პუნქტი იყო ზუსტად ბიზნეს ქვეშა გადასასვლელების ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობა, ამ კეთილმოწყობაში იგულისხმება ხელმისაწვდომობაც მოხუცებისთვის, მშობლების შემოვლების შვილებს ასე ინერებენ ეთლით და ასევე ეთლით მოსარგებლე შეზღუდული საზრობის კონე ადამიანებისთვის. ეხლა არის დაწყებული რამოდენიმე ბიზნეს ქვეშა კურმისის შენ გადასასვლელზე დამონტაჟ და სპეციალური პლატფორმები შეზღუდული საზრობის კონე ადამიანებისთვის და ამ კონტექსტში ჩვენ კიდევ უფრო მეტად უნდა განვიხილოთ და უფრო მეტი გეოგრაფიული არეალი უნდა მოიცავს.
აქ ადაპტირებულ გარემოზე რომ ვაპარაკობ, ტრანსპორტიც უნდა გავიხსენოთ ალბათ, ჩემი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი შთაბეჭდილება იყო ბერლინში ავტობუსიდან კარი როგორ ჩამოვიდა, ასე თქვით, კიბე და როგორ შემოიყვანეს ეკლით ადამიანი, იმიტომ რომ ყველა ავტობუსი არის ადაპტირებული ეკლით მოსარგებლე ადამიანებს.
კი, პირველი აქ ხელით ამით ჩვენ მერიამ განაცხადა, რომ ამერიდან რაც კი საჯარო ტრანსპორტ შეიძლება ქალაქ თბილისის მერია აბსოლუტურად ყველა იქნება ადაპტირებული, ანუ არ ჩვენ არ ვიღეთ ისე რომ თქვათ უყიდულობთ ავტობუსს 20 გვინდა იყოს ადაპტირებული და არა 100-ივე უნდა იყოს ადაპტირებული, ერთი უბრალო მიზეზის გამო თუნდაც რომ ადაპტირებული ავტობუსში ავა ყველა.
კი.
როდის იქნება ეს ავტობუსები შეძენილი, ანუ პირველი პრეცედენტი როდის შეიძლება ეს შეიქმნება? ჩვენ ყველანაირად მუშაობთ იმ თემაზე, რომ პირველი პრეცედენტები იყოს ამ წლის ბოლოს შექმნილი. ამაზე გვაქვს აქტიური მუშაობა და თქვა ამის შემდეგ უკვე კონდეს 2016, 2017 მომავალი წლების გეგმაც, რომ თქვა ავტოპარკის განახლებაზე, იმიტომ რომ ზოგადად ავტოპარკი არის საშინელ მდგომარეობაში დღეს ჩვენს ქალაქში. თანამედროვე ქალაქის პრინციპებს ნამდვილად არ შეესაბამება, ამიტომ ეს პრობლემის მოგვარება დღის წესრიგში და მიმდინარეობს აქტიური მუშაობა და პირველი პრეცედენტები გვინდა რომ შექმნათ წელს და ამისთვის ძალიან აქტიურად მუშაობთ.
ბატონო, ჩვენ გვაქვს სულ 3 წუთი და არ შემიძლია არ კითხოთ იმ თქვენი ახალი პროექტის შესახებ, ეს არის უსინათლოების ასისტენტი, ხო?
კი, პერსონალური ასისტენტი მოსახურება. ეს პროგრამა, ამ პროგრამის დაწყება ზუსტად იყო შედეგი იმის, რომ მერია თანამშრომლობს სამოქალაქო სექტორთან, რადგანაც ინიციატივა სწორედაც უსინათლოთა საზოგადოება მოგმართა, ჩვენ მას ნიათვე დაუჭირეთ ამ პროექტს ხარი, წელს ატარებს საპილოტო სახეს, იმიტომ რომ პირველად ხორციელდება მსგავსი პროგრამა და გულისხმობს, რომ პროფესიონალი პერსონალური ასისტენტები დაეხმარებიან უსინათლო მოქალაქეებს ქალაქში უსაფრთხო გადაადგილებაში, რომ მივიდნენ იმ ვთქვათ ბანკებში, მუნიციპალურ შენობებში, საჯარო შენობებში, რათა ვთქვათ დამოუკიდებელი და უსაფრთხო გადაადგილება იყოს უზრუნველყოფილი. პრიორიტეტი არის მარტო ხელა მოხუცები, რომლებსაც არ გააჩნია ვთქვათ ან ადამიანის ვთქვათ ოჯახის წევრის დახმარებისას არიან მოკლებული, თუმცა სწორია ოჯახის წევრის არ არის ვალდებული მუდმივად იყოს ეს ხელისუფლების ვალდებულება, იმიტომ რომ თუნდაც ოჯახის წევრი ამ შემთხვევაში შეიძლება დაკარგოს ან ვერ იმშრობოს სამუშაო. ამიტომ ამ პროგრამის დაწყება მეშნია რომ არის ძალიან საინტერესო. პირველი თვე მივკავლიეთ ახლა და შიდა მონიტორინგმა ცხადყო რომ უსინათლოებისგან არის ძალიან დადებითი გამოხმაურება, გამოვლინდა გარკვეული რეკომენდაციები, თვითონ მომავალ წელს ამ პროგრამას კიდევ უფრო დახვეწავთ, კიდევ უფრო მოვაროთ
საჭიროებს. და არიან ეს ახალგაზრდები არიან ალბათ, ხო,
პერსონალური ასისტენტები არიან ისინი, ვინც თვითონ გვირჩია უსინათლოთა საზოგადოება, იმიტომ რომ გამოვედით მათგან, ჩვენ აცადებელია გადავაწყვეთ მათი კვალიფიკაცია, იმიტომ რომ გამყოლი პერსონალური ასისტენტს უნდა გააჩნდეს ძალიან ბევრი ესეთი ისება, რაც სხვა ადამიანს არ გააჩნია. აქედან იმიტომ რომ დაიცოდეს კვადის ტექნიკები, ეს არის ამ შემთხვევაში აუცილებელი.
ამ გარდა ტექნიკისა ურთიერთობდეს
კიდეც. კი, ასაკვირველია, კი, იმიტომ რომ თავისებური ცოდნა სჭირდება, იგივე უსინათლოს, იგივე მსარგებელი ადამიანის პერსონალურ ასისტენტს, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში შეიძლება ერთიდან გადმოვაგდონ უსინათლო ადამიანის ეს აქციო, რომ ვერ შეხვდე.
კი, და რამდენია დაახლოებით?
ეხლა მერი აფინანსებს სამ პერსონალურ ასისტენტს, ანუ ზუსტად ის მასშტაბი მოიცავს და მასშტაბის ხთვა მუსინათოთა საზოგადოებამ და როგორც აღნიშნე მომავალში გვინდა კიდევ უფრო გავაძლიეროთ, დახვეწოთ და გამოვითაროთ.
ანუ ისინი როგორ თავიანთ სამსახურს როგორ აწყობენ?
როგორ აწყობენ? ანუ ეს მარტივად ხდება უსინათოთა კავშირში, ხდებიან და რეგისტრირდებიან უსინათლო ადამიანები, შემდეგ ხდება უკვე გრაფიკის შედგენა და ეცნობება წინასწარ ცხადია უსინათლოებს, როდის ხვა და ამ დანიშნულებაზე როდის უნდა მივიდნენ და მე რო უკვე ხდება
პროცესი. და საწაიფაც შეიძლება პოლიკლინიკაში,
შეიძლება პოლიკლინიკაში, კი. და ვითვალისწინებთ მაღაზიაში, კი, კი. ეხლა ამ ეტაპზე მაღაზიაში არის ესეთი პრეცედენტები, რომ ზოგადად უფრო სამედიცინო დაწესებულებებში, ბანკებში, საჯაროშია და ერთ-ერთი რეკომენდაცია ეკონდათ, რომ გასაკუთრებით მარტოხელები ვინც არიან, რომ იგივე თქვა პურის შესაძენა და რაღაცა სულსათი შესაძენა. კი, და ჩვენ ამ რესურსით დაგვაქვს ეხლა უცილოთავის დაგმაყოფილებელი უბრალოდ ეს რეკომენდაცია ერთ-ერთას მომავალში გვინდა გავზარდოთ და ჩავდოთ ამ პროგრამაში.
კეთილი, მე წარმატებას გისურვებთ. ბატონო რატი ივანა თამიშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ამჯერად უკვე მერიის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საკითხებზე მომუშავე აღმასრულებელი საბჭოს მდივანი, ძალიან დიდი მადლობა თქვენ. ნინო თარხნიშვილი გაგვაცნობს ახლა ახალ ამბებს და მუსიკალური პაუზის შემდეგ დაუბრუნდები მე ეთერში.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თამაშების ჩაწყობის ბრალდებით 8 პირია დაკავებული. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით ისინი ორგანიზებული ჯგუფის მიერ პროფესიული სპორტული შეჯიბრებების მონაწილეთა მოსყიდვის ფაქტზე არიან დაკავებულნი. საგარეო საქმეთა სამინისტრო ღრმა შეშფოთებას გამოთქვამს რუსეთის საოკუპაციო ძალების მორიგი უკანონო ქმედების გამო, რომლის შედეგადაც გალის რაიონის სოფელ ქმემო ბარღების მკვიდრი 12 წლის მოზარდი გარდაიცვალა. 16 წლის გოგონას გვამი იპოვეს თბილისის ზღვის ტერიტორიაზე, როგორც ინტერპრეს ნიუსი შინაგასაქმეთა სამინისტროზე დაყრდნობით იუწყება ფაქტზე გამოძიებას ისხრ სამართლის კოდექსის 115 მუხლით მიმდინარეობს, რაც თვითმკვლელობამდე მიყვანას გულისხმობს. ერთი დოლარის ოფიციალური ღირებულება 2 ლარი და 32 თეთრია. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა ლარის ოფიციალური გასვლითი კურსი დაადგინა, რომლის მიხედვითაც ეროვნული ვალუტის კურსი დოლართან მიმართებაში მცირედ გამყარდა. სოფლიოში დედობისთვის საუკეთესო ქვეყანა ნორვეგია, ამის შესახებ ანგარიშის საერთაშორისო ორგანიზაცია Save the Children აქვეყნებს კვლევა 179 ქვეყანაში ჩატარდა და საქართველო 86 ადგილზეა. ლაროს გენერალური მდივანი ბანკი მუნი რუსეთში ჩასვლასა და 9 მაისს მეორე მსოფლიო ომში გამარჯვების 70 წლისადმი მიძღვნილ საზეიმო ღონისძიებებში მონაწილეობას გეგმავს. საოფისე და სამედიცინო აპარატურის წარმოებელი ლიდერი კომპანია HP-ს ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორი კარლი ფიორინა 2016 წლის ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში მიიღებს მონაწილეობას. აზერბაიჯანში დაკავებული გამომძიებელი ჟურნალისტი ჩვენი რადიოს შტატგარეშე თანამშრომელი ხადიჯა ისმაილოვა დღეს დაჯილდოვდება ამერიკული პენ ცენტრის პრესტიჟული პრემიით. და ბოლოს ნეპალში 25 აპრილს მომხდარი ძლიერი მიწისძვრის გამო მოსახლეობა სხვადასხვა დაავადების გავრცელების საფრთხის წინაშე დგას, იტყობინება BBC-ს სხვადასხვა ჰუმანიტარულ ორგანიზაციებზე დაყრდნობით.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, გრძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. ახლა ჩვენ გადავდივართ ჩვენი გადაცემის მეორე თემაზე, რომელიც უკავშირდება ძალიან საინტერესო კულტურულ მოვლენას, მოვლენას, რომელიც 18 საათზე, აი 25 წუთში დაიწყება თბილისში. ეს გახლავთ გამოფენა, რომელიც მოეწყობა ლიტერატურის მუზეუმში. ეს არის ფოტოფესტივალი ქოლგას დახურვა და გამოფენა, რომელიც ერთი კვირა გაგრძელდება, ნათელა გრიგალაშვილის გამოფენა ლიტერატურის მუზეუმში, გამოფენას ქვია რძის სუნი. ქალბატონ ნათელა უკვე გველოდება, ის ახლა შემოვა სტუდიაში, მაგრამ ეს გამოფენა სანამ ნათელას მოუსმენდეთ, იმიტომ არის საინტერესო, რომ აქ გარდა ნათელას ფოტოგრაფიისა ჩვენ წავიკითხავთ ძალიან საინტერესო პოეტის ლია ლიქოკელის ლექსებს. ერთობრივი გამოფენაა პოეტისა და ფოტოგრაფის. ამიტომაც მე ახლა გთავაზობთ ჩემი კოლეგის გიორგი ლობჟანიძის სიუჟეტს, რომელიც 2014 წლის აგვისტოში გავიდა ჩვენს ეთერში ბიბლიოთეკაში, ამ გადაცემაში, რომელიც ეძღვნება ლია ლიქოკელის პოეზიას.
ლია ლიქოკელი ბოლო რამდენიმე წლის ლიტერატურული აღმოჩენაა. ძალიან გამიკვირდა, როცა მითხრა, რომ წერა სულ რაღაც 3 წლის წინათ დაუწყია. ესე იგი, როგორც კი გამოჩნდა იმ დღიდან დამამახსოვრდა. ახლა ვიხსენებ და შემიძლია ვთქვა, მე არ ვიცი სხვა შემთხვევა ასე გამოკვეთილი და დასრულებული, რომ ყოფილიყო დებიუტანტის შემოქმედებითი პოზიცია და პიროვნული თავისთავადობა. მე აღმოჩნდა, რომ ასაკითაც პატარა და ტანადაც გაკნაჭული გოგონაა, ძალიან მეტყველი და ცოცხალი თვალებით, წითლად შეღებილი თმით, რომლითაც ერთდროულად გაგახსენებთ პეპისაც და ისთქვიქელ ალქაჯებსაც. შავი მაგიის არ ამოგახსენოთ, მაგრამ ლია ლიქოკელი უკვე ძალიან კარგად ფლობს პოეზიის მაგიას და სიტყვის ძალას. აქამდე მეგონა, რომ პოეზიისათვის საჭიროა დიდი ცხოვრებისეული გამოცდილება, თუნდაც იმისათვის, რომ დამაჯერებელი იყოს ის, რასაც პოეტი გვეუბნება. ლიამ ეს შენი წარმოდგენა საფუძვლიანად ამოაყირავა. ხუმრობით ვუთხარი, შენ ერთხელ დაბერებული და მეორედ გაახალგაზრდავებული ხარ მეთქი. გაეღიმა და არ უარუყია. სერიოზულად კი, ეს ყველაფერი ასე ამიხსნა.
ბავშვობა გავატარე ხევსურეთში, დავიბადე და გავიზარდე ხევსურეთში. ეს იყო ძალიან ჩაკეტილი სამყარო და თითქოს უცებ დამთავრდა ის, ასე ვთქვათ, ცივილიზაცია, თუ როგორ ამბობენ ხოლმე. რაც მანამდე იყო, უცებ გაწყდა და დაცარიელდა ეს ყველაფერი. ძალიან მიყვარდა ბებია და ესეთი ამბები, ქალები, ხევსური ქალები. მე აღმოვაჩინე წერა რომ დავიწყე, რომ ყველაფერი მახსოვდა, რაც თვალი მომიკრავს, რაც გამიგონია, რა შეგრძნებებიც მქონია იმ გარემოში ყოფნისას, აღმოჩნდა რომ არაფერი არ იკარგება და მოყოლა რომ დავიწყე, ანუ წერა. კი შენ თავს ყვები, მაგრამ ძალიან ბევრი ქალის ამბავი მოუყევი, ძალიან ბევრი ის ამბავი, რომელიც მე არ ვიცოდი რომ ჩემში იყო.
მეორე ასეთივე წარმოდგენა, უფრო სწორად აქამდე ეჩშეუალი აზრი ის მეგონა, რომ თანამედროვე პოეზიაში შეუძლებელია განათლების გარეშე პოეტმა რამე ღირებული შექმნას. გულისხმობს სისტემურ და თანამიმდევრულ განათლებას, უმრავლესოდაც ამა თუ იმ პოეტის ლექსები უსათუოდ ლოკალური შეგრძნებებისა და პიროვნული აღქმების დონეზე დარჩება და თანამედროვე მსოფლიო პოეტურ კონტექსტში მეტად უფერული, ნაკლული გამოჩნდება. ლია ლიქოკელმა ეს სტერეოტიპიც დიდი წარმატებით დაამსხვრია. როგორც თვითონ თქვა, ის ხევსურეთის ერთ პატარა სოფელში დაიბადა, სადაც სულ 50 ადამიანი ცხოვრობდა. სკოლაც იქვე დაამთავრა და თბილისში რეჟისურის შესასწავლად ჩამოვიდა. კინორეჟისურის სპეციალობა რეზო ჩხეიძის ხელმძღვანელობით დაამთავრა თეატრალურ ინსტიტუტში. ცოტა ხანს დუშეთის სახალხო თეატრში იმუშავა, მაგრამ მალევე მიხვდა, რომ თეატრზე მეტად პოეზია იზიდავდა, ალბათ იმიტომ, რომ დღევანდელ საქართველოში ახალგაზრდა რეჟისორისათვის ის კინოს გადაღება პრაქტიკულად შეუძლებელია. თეატრიც სინთეზური ხელოვნებაა, სადაც უამრავ ვინმეს და რამეს უნდა გაუწიო ანგარიში. აი პოეზია კი ამასთან შედარებით მხოლოდ შენია, მთლიანად შენზე დამოკიდებული და ერთგულია. ამ ყველაფერზე ლიამ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში გვითხრა.
მე ძალიან დამეხმარა ეს, რომ მიყვარდა კითხვა. ყველაფერზე მეტად მიყვარდა, სახლიდან არ გავდიოდი და ვკითხულობდი სულ. და სახლში ჰქონდა პატარა ბიბლიოთეკა, ჩემი მშობლები კითხულობდნენ, ეს მთელი ბავშვობა ესე გაიარა, რომ კითხულობდნენ და აი ვკითხავდით ერთმანეთს საყვარელ ნაწყვეტებს წიგნებიდან და ესეც ტრადიცია იყო, საღამოებს ვაწყობდით ხოლმე კითხვის, მამა ჩემიჯდა და გვიკითხავდა. ამანი მოქმედა, თორე მაშინ მართლა ძალიან მოწყვეტილი იყო ბარისახო, ეხლა კიდევ არაუშავს, მაგაც ინტერნეტი არსებობს და მეტად თავისუფალია ეს ნივთი. მაშინ ძალიან, ძალიან ჩაკეტილი. მე გავხდი რეჟისორი, ფიქრობდი რომ რასაც მე ვხედავდა, რომ რომ ხედავდა ეს უყალოდ არ მიდის და გინდა რომ მოყვე, ეს შეგრძნება რომ უნდა მოუყვე დანარჩენ სამყაროს, შენ როგორ დაინახე ეს ყველაფერი? ვიფიქრე რომ გადავიღებდი კინოს, მაგრამ მე აღმოჩნდა რომ ეს უბრალოდ ძნელი საქმე იყო თან ჩემთვის. მე მაინც მარტო მუშაობა მირჩევნია, საერთოდ მარტო ჩაკეტილი იმაში, რა ვიცი, ადამიანებთან ნაკლებად გამომდის ხოლმე და ვიპოვე უფრო ჩემთვის მოსახერხებელი ენა პოეზიის ამ შემთხვევაში. ტექნიკურადაც უფრო იოლი და ისედაც და ამოვაჩინე რომ ეს არის რაღაც უნივერსალური ენა ჩემთვის პოეზია. შეგიძლია მოყვე არა მარტო შენი თავი, მე უფრო ესე გამოდის ხოლმე შიგნით ამყვები, მთელი დანარჩენი სამყაროც, რომელიც შენ ხარ, შენში რამდენადაც შემოდის.
ხო და ადგა და წერა დაიწყო. სამი წლის თავზე ამ წელს ერთი ვებერთელა კრებულიც გამოსცა. წიგნს დევის ცოლის სიცილი ჰქვია და გამომცემლობა საუნჯეში მარიამ წიკლაურის ძალისხმევითა და რედაქტორობით დაისტამბა. მარიამ წიკლაურსვე ეკუთვნის ვრცელი შესავალი წერილი, სადაც იგი სხვათაშორის აღნიშნავს: ახლა უნდა მეყოს ძალა და შუაგზაში არ გამითავდეს ჩემი თავი. ეს ფრაზა ლიას ლექსიდან, განუწყვეტლი უნდა იმეორო მისივე ლექსების კითხვისას. ვინ სიტყვის რომ ამ პოეზიის ზუსტი ფორმულირება, გაგება და მიღება შეუძლია, ვერაფრით დავიჯერებ. სხვანაირი მზადებაა საჭირო ამ ლიტერატურასთან შესახვედრად და საურთიერთოდ. მეჩვენება, რომ ლია ლიქოკელის პოეტური სამყარო განსხვავებულია არა მხოლოდ ქართულ ლიტერატურულ სივრცეში. ბედნიერი ვარ, რომ დროშიც ვესწრები ამ პოეტს. თან მიხარია და თან მეშინია ამ ყველაფრის. თან იმედიც მაქვს, რომ ეს ისე უბრალოდ და ქაოტურად არ გაჩნდებოდა ქართულ თუ მსოფლიო პოეზიაში. ამას თავისი ღვთაებრივი სარჩული უნდა ჰქონდეს. აქ უკვე არანაირი ლექსმცოდნეობითი ლოგიკა აღარ მოქმედებს. ვისურვებდი ეს ლექსები მსოფლიოს დაეკითხა თავის მრავალ ენაზე. გულწრფელად რომ თქვა, ისეთ თამასას უდებს ეს ავტორი თანამედროვე ქართულ პოეტურ სიტყვას, რომ გამაცამტვერებელიც გამოუჩნდება და გამაღმერთებელიც. თავად ლია არც ერთისთვის უნდა იყოს მზად და არც მეორისთვის. მთავარია იგი მხოლოდ საკუთარი თავისთვის აღმოჩნდეს მზად. საკუთარი თავის, საკუთარი ნიჭისა და სულის ზიდვა შეძლოს. ჩვენ კი პასუხისმგებლები ვართ, რომ პოეტმა თავის ნიჭსა და თავს არ უღალატოს. სიმართლე რომ გითხრათ, ამგვარი სიტყვების საკითხვა ნებისმიერ სხვა პოეტზე და თანაც დებიუტანტზე გადაჭარბებულ პათეტიკად მომეჩვენებოდა, მაგრამ ლია ლიქოკელის წიგნი ის შემთხვევაა, როცა მარიამ წიკლაურს შეფასებაში აბსოლუტურად ვეთანხმები. წეღან ლიას გაკნაჭულობაზე რომ მოგახსენებდით, იმასაც გულისხმობდი, რომ ძალზე შეუსაბამო მოჩანს ამ ასაკობრივ და ფიზიკურ სიმცირესთან ასეთი სიმძიმე მის ლექსებში, მის პირველ წიგნში რომ წააწყდებით. შემთხვევით არ უწოდებია ლია ლიქოკელისათვის ჩვენს თანამედროვე გამორჩეულ პოეტს თემურ ჩხეტიანს სტიქიური ბედნიერება. ლია მართლაც სტიქიურად გატყდება თავს და ისე მაცდურად მიგიწევს თავისი ხილვების უსიერ ტევში, რომ გაოგნებული ფიქრობ, კარგი გამოცდილების შესახებ აგიხსნა საიდან დააგროვა, მაგრამ ენა, სტილი, ამას ხომ ძალიან დიდი მუშაობა სჭირდება, სანამ უშუალოდ შენს ენასთან, მხოლოდ შენთვის დამახასიათებელ და ასე გამოკვეთილ კონსტრუქციებამდე მიხვიდოდე. დიანა ამფიმიადი, სხვათაშორის როგორც ენობრივად, ასევე თემატურად, თვითონაც ძალზე გამორჩეულმა პოეტმა, რომელმაც წლების წინათ პირველი კრიტიკული რეცენზია მიუძღვნა ლია ლიქოკელის პოეზიას, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას გვითხრა.
ის პერიოდი, როცა პირველად ლია, ასე ვთქვათ, გამოჩნდა, პირველად წავიკითხე ლია, დაემთხვა ჩემთვის ასევე სხვა მნიშვნელოვან ეტაპს, როცა დიალექტურ კორპუსის ჯგუფთან ერთად დავიწყე მუშაობა. და ხამეს რატო ვამბობ? იმიტომ რომ მაშინვე რაღაცნაირი პარალელები გამიჩნდა. ალია პოეზიაში დაახლოებით ისე აზროვნებს და ისე წერს, როგორც იქნება ზეპირი ისტორია ამ თხრობელების, მთქმელების პირით. ამიტომაც ენობრივი ქსოვილიც არ არის ჩარჩოებში და სტრუქტურებში მოქცეული, რაღაცა თავისთავადი ენობრივი ქსოვილია მის პოეზიის, რაც ძალიან მომწონს. თუმცა მაინც მგონია, რომ ეს არ არის ის ეტაპი, რაზეც ლია გაჩერდება. მე მგონია, რომ მის პოეზია მიიღებს ცოტა სხვაგვარ ფორმას. ამაში არ გულისხმობ ძალიან დაწყობილ, ძალიან გალაკულ და ძალიან ისეთ რაღაცნაირად ფორმობრივად ძალიან სტრუქტურირებულ პოეზიას არ გულისხმობ, მაგრამ მაინც მგონია, რომ იმ ტექსტებში, რასაც ახლა ჩვენ კითხულობთ, არის ესეთი პოტენცია ძალიან ბევრი ენობრივი ფორმისა და ლექსის ფორმისა.
ხშირად არა, მაგრამ ზოგჯერ ახალგაზრდების ლექსების კითხვისას მიჩნდება ხოლმე შთაბეჭდილება, ამის შემდეგ ნეტავ რაღა უნდა დაწეროს, რა უნდა იყოს ისეთი, რითაც პირველ რიგში საკუთარ თავს გააკვირვებს. მან ხომ უკვე ფაქტობრივად პირველივე წიგნში ყველაფერი ხელი თქვა, რაც ერთ პოეტს შეეძლო ეთქვა. ლია ლიქოკელი სწორედ ასეთი გამონაკლისია, თუმცა ალბათ ლია ლიქოკელი იმ ხრივაც გამონაკლისი იქნება, რომ მომავალშიც დაამსხვრევს ამ წინასწარ შექმნილ წარმოდგენებს და კიდევ ბევრი წიგნით გაგვახარებს.
გძელდება თავისუფლების ერთი საათი. როგორც უკვე გითხარით, ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში საუბრობთ გამოფენაზე, რომელიც რამდენიმე წუთში გაიხსნება და ამ გამოფენის შეგვეთქვას ავტორს, ნათალია გრიგალაშვილს, ფოტოგრაფს არ დავაყოვნებ დიდხანს, 18 საათზე ლიტერატურის მუზეუმში იხსნება გამოფენა, რომელსაც ჰქვია რძისუნი. უფრო სწორად შეიძლება ითქვას, რამდენადაც ვიცი, ეს არის ფოტოფესტივალი ქოგას დასკვნითი ღონისძიება, დასკვნითი გამოფენა, რომელიც, როგორც ახლა ნათალა მითხა, ერთი კვირა გაგრძელდება. მაგრამ ყველაზე საინტერესო, სანამ უშუალოდ გამოფენაზე გადავიდოდით და რატომ ქვია რძისუნი, ლიას შესახებ მინდა გვითხრა კიდევ რამდენიმე სიტყვა. ლია ლიქოკელის პოეზიის შესახებ, რატომ პოეზია, რატომ ლია ლიქოკელი,
რატომ ლია ლიქოკელი? მე არ ვიცნობდი ლიას, ვიცოდი მისი ლექსები, მის ჩანაწერებს ფეისბუქის მეგობრები ვიყავით უბრალოდ და ხვდებოდი, რომ ეს იყო რაღაცა ჩემეული. ალბათ მე გვიან ფიქრობდი, რომ ცეპსის გამოფენაც არის ეხება ქალებს და როგორც ყოველთვის მე ვიღებ მხოლოდ რეგიონში მცხოვრებ ადამიანებს და ესენიც არის, ეს ქალები არიან რეგიონში მაცხოვრებლები. მედალიაც დავიბადეთ და გავიზარდეთ სოფელში, ალბათ ამიტოც
ფეისბუქზე ფაით საერთოდ.
კი, ფეისბუქზე არ მეგობრობდით, როგორც
ხო შე საბასლავრიატია.
არა, მანამდე ხე ძალიან მომწონდა რაღაცა ჩემეულს პოულობდი მის მასში და შემდეგ შევთავაზე ლიას. მე ვიფიქრე, რომ ტექსტი ლიას, ის თუნდაც ის ჩანაწერები ხანდახან იქაც რომ აკეთებს ფეისბუქზე, თუნდაც მისი ლექსები, ეს არ არის რა თქმა უნდა პირდაპირ ფოტო და ტექსტი ერთმანეთს, თუმცა ლიამ რამდენიმე ტექსტი დაწერა ჩემი ფოტოსთვისაც და მე აი ამ ტექსტში მე ვიპოვე სწორედ ეს სიტყვა რძისუნი, შეიძლება ახსენებს ხოლმე ლია და მე მივხვდი, რომ აი ეს გამოფენა, ეს ქალები თვითონ არიან ეს ქალები, ვისაც აქვთ რძისუნი.
მისმინე, ესე იგი ფოტო სურათი იქნება და ლექსი.
დიახ.
ხო?
ეს იქნება საერთოდ ეს არის.
კი.
კი, ანუ არც ყველა ფოტოს აქვს, არც პირდაპირ არის, მე მინდოდა რომ საერთო განწყობა შექმნილიყო.
პირდაპირ ილუსტრაციები არის.
ილუსტრაცია არ არის, ეს არის ფოტო და ტექსტი, როცა საერთო განწყობას ქმნის.
კედელზე ყველა ფოტოს გვერდზე აქვს.
ფოტოს გვერდით არის ლექსი, მაგრამ ყველა ფოტოს არ აქვს. მაგრამ არის ლექსი, რომელსაც ფოტო არ აქვს.
გასაგებია. და არ არის აუცილებელი, რომ ის ლექსი, რომელიც ფოტოს გვერდით არის,
უშუალოდ. მე მინდა რომ კი, რა თქმა უნდა, მინდა რომ ეს იყოს საერთო განწყობა, ანუ ფოტო და ტექსტი რაღაცნაირად.
კარგი. და ექსპოზიცია თვითონ გააკეთეთ ერთად?
კი. ასე ვთქვათ, მე ლიას გავგზავნე ჩემი ფოტოები, ლიამ რამდენიმე ფოტოზე დაწერა ტექსტი, მაგრამ მე ძირითადად თვითონ არჩია ლიამ ტექსტი, რა თქმა უნდა, ეს მისი.
ძალიან მაგარი არა ვარ პოეზიაში, მაგრამ ის კი ნამდვილად ვიცი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორ ისმენ ლექს, როგორ კითხულობენ ლექს. ხო არაპირებთ დღეს კითხვას ლექსების, თუ
არა? არ ვიცი, ლია თუ წინ კითხავს, მე ჯერ არ მეკითხავს, ეს ძალიან კარგი იდეა, ისე შევთავაზე.
კარგი, აბა ძალიან კარგი. ისმენ ლექს და კიდევ უფრო ნათალია გრიგალაშვილის სურათებს. კაი, დაუბრუნდეთ რძის სუნს. კი, არის რა თქმა უნდა სოფელი ერთ-ერთი მთავარი თემა ნათალია გრიგალაშვილის შემოქმედებაში და ქალებიც მნიშვნელოვანია, მაგრამ აქ ალბათ რაღაცა სხვა, კიდევ უფრო მეტი კონკრეტიკა, ამიტომ პეიზაჟები გიყვარს, თუ ცდებით ამის
ნაკლებად.
ხო, აი მაგის არ იქნება პეიზაჟები, მაგრამ არც პორტრეტები იქნება სუფთა.
შემიძლია ვთქვა, რომ ეს არის ჩემი ამ შემთხვევისთვის გაერთიანდა ორი პროექტი, მესამეც. ეს არის ერთი, უნდა ვთქვა, რომ არის ახლადაწყებული ორივე პროექტი. ერთი არის სპანკისის ხეობა, სადაც მე ამჟამად მაქვს ერთ-ერთი პროექტი და იქ ძალიან ხშირად მიწევს ჩასვლა. მეორე არის აჭარა, ზემო აჭარა, მაღალმთიანი და რაღაცი სამ შემთხვევაში გაერთიანდა აჭარა კონკრეტულად არის ქალებს ეს უბრალოდ ქალები.
ანუ ეს ქალები მაღალთიან აჭარაში და ქალები პანკისის ხეობაში.
კებანის ხეობა საერთოდ მაქვს თემა, მაგრამ იქიდან ამოგრეფე ქალები
ამ შემთხვევაში. და ქალები რატო ვითხარი რომ ეს არ არის პორტრეტები როგორც ვიცი და არ არის პეიზაჟები, ანუ ქალები როგორც მოხვდები თუ ინტუიცია არ გადაწყვეტს ხოლმე შრომის პროცესში.
კი, ქალები, ეს არ არის პორტრეტი, აი რასაც ფიგურის მოთ პირდაპირ, ეს არიან ქალები ყოველდღიურ ყოფით ცხოვრებაში, ქალები ზეიმზეც, ქალები აი სხვადასხვა, რა ვიცი, ყოველდღიურ ცხოვრება უბრალოდ ასე შეიძლება.
და როგორ ცხოვრობს ქალი, თქვა დაჭარის თიანეთში, ყოველდღიური ცხოვრება როგორია ამ ქალის?
იცით რა, საერთოდ საკმაოდ მძიმეა აჭა, მე ასე ვფიქრობ, საერთოდ ქალის ტვირთი, მაგრამ ვითომეტეს მაღალთიან რეგიონებში, სადაც საკმაოდ მძიმე შრომა აქვთ. მე საერთოდ ჯამში მინდა ვთქვა, რომ ძალიან ახტაცებული ვარ, ისინი არის საოცრად ადამიანები, ძალიან სიმშვიდე მოდის მათგან, რაღაც უცნაურად განსხვავდება მაღალთაზე, ეს არის ღორჯომის ხეობაში ვიღებდი ამ სერიას. ეს ქალები ეწევიან ეს საერთოდ ეს ზემო სოფლები მომთაბარე ცხოვრებას, ამის გამო საკმაოდ მძიმეა, კიდე უფრო არის ეს ნიშნავს, რომ გაზაფხულზე ეგ მაისის 15-დან ისინი მიდიან მაღალმთაში, შემდეგ მთელ ზაფხულს ატარებენ იქ მთელი ოჯახები, ხშირად არის შვილები ქვემოთ რჩებიან სოფელში და ეს სენი ზემოთ ადიან, და მე იყავი უკვე შარშანას და შარშანწილაც და ძალიან რთულია, იცი, წარმოიდგინე რამდენ შრომას ეწევიან ეს ქალები, გათენებულიც არ არის, აბა დილის 5-დან გვიან ღამემდე, რამდენ მიხედავი რომ არიან ქალები
რომელთან?
კი, საქონელთან, ოჯახთან, ყველაფერთან.
მიწასაც
კი, კი, არის, ყველაფერი არის, მაგრამ შემიძლია ვთქვა, რომ ძირითადი ტვირთი ყველაფერი გადადის ქალებზე.
ხოდა კაცები რას ეკეთებენ?
კაცებიც მუშაობენ, რა, მე მგონი
მიწასთან.
კი, რა თქმა უნდა, მაგრამ ძირითადი თქვა იგივე მე საქონელი, თან არიან თქალები დაკავებული. Ну, დაკავებულებს.
ცხოვრობდი ამ
ქალებს? კი, რა თქმა უნდა.
და ანუ უღებდი მათ სურათებს და ჩემი საყვარელი კითხვა ფოტოგრაფებს რომელს ვეკითხები, ნატურა, ანუ ეს ადამიანები როგორ იქცეოდნენ კამერის წინ?
იცით რა, მე ყოველთვის ამბობ მე ამას, რომ მე მაგალითად ძალიან მიმართლებს ერთ რამეში, ყოველთვის ხვდები ძალიან კარგი და კეთილი ადამიანები. დამოკიდებულება, იცით რა, მე ვიყავარ, მე ყოველთვის ვცდილობ რომ დავრჩე უბრალოდ დამკვირვებლად მათი ცხოვრების, თუმცა ყოველთვის ვცდილობ რომ გავითავისო მათი ცხოვრება, როგორ ცხოვრობენ ისინი. და დამოკიდებულება მე ვერ ვიტყვი რომ ეს არის ან აგრესია. Ну, ერთადერთი ალბათ რასაც მომჩნევს, ეს არის მორცხობენ. მორცხობენ, შემდეგ ძალიან მალე მეჩვევიან და აგზელებენ თავიან ცხოვრებას, ჩაოლებენ.
თავიდან როგორ შეთანხმდით, რომ ანუ მომაქცევთ ყურადღებას, თქვენ თქვენი საქმე გააკეთეთ, მე გავაგებიროთ სურათებს?
ხშირად არც ჭირდება. თარიღში ხანდახან როცა უცხოთ ხარ, კი, აი ზუსტად მაგას ამბობენ, რომ მე არ გადამ ეს ხშირია, რომ მე არ გადამიღო ცუდად გამოვიყურები. ანუ ეს არის უბრალოდ ქალური მორცხობა, უფრო როგორი გამოვალ ფოტოზე. გაქვთ ეს, მე მგონი, ყველა განაქვთ, არ აქვს ნიშნული.
და მაგარი სტერეოტიპია ქალური მორცხობა ცუდად გამოვიყურები. ანუ აღწევენ ყურადღებას.
კი, რა თქმა უნდა, ძალიან
როგორ გამოიყურებიან
ქალები. კი, რა თქმა უნდა, მინდა გითხრათ, ეს ქალები ალბათ არსად არ არის სხვაგან საქართველოში, ატარებენ ყველა თითქმის კერა შეგვიდეთ ყველა შავთან საფარს. ჩემი ეს არის შავი მარლა, რომელიც უფრო ალბათ პრაქტიკული და მოხერხებულია და ძალიან ფოტოგრაფიულად გამოიყურებიან ამ თავსაფრებში და ჩემი ერთ-ერთი პროექტიც არის ზუსტად აი ქალების იმ შემთხვევაში არის მართლა პორტრეტი, აი ამ სწორი და მარლის წინ. ანუ ესენი ატარებენ გათხოვების მერე უკვე ქალები როცა თხოვდებიან.
ანუ მუსლიმები არიან.
დი, კი, მუსლიმები არიან.
ორივე გან აჭარის
თემაში. აჭარაშიც და ბანკისშიც, თუმცა მე უნდა ვთქვა, რომ
სხვადასხვა.
კი, კი, სხვადასხვა.
ბანკიში ალბათ უფრო მკაცრი, თუ
რა? არა, მე სხვათა შორის მეც ასე ვფიქრობდი. ბანკის თუ აქ ალბათ რელიგია არაფერს ბევრად არ თამაშობს, ეს ალბათ უფრო ტრადიცია მნიშვნელოვანი. მეც მეგონა, რომ ბანკში იქნებოდნენ უფრო სიმკაცრე, მაგრამ მიუხედავად გარემოსი, ეს მე კონკრეტულად ქალებზე ამ ფახლა ამჟამად მე ვასწავლე ფოტოგრაფიას ბანკის ხეობაში იქ
ასეთ.
კი, ახლა გოგონებს უფრო სკოლის მაღალ კლასებს მეთერთმეტე მეთონ. კი,
მე ვიცი რა რაღაც პროფესიებია, რომელიც მასამაც
არა უშვებენ, ძალიან ბევრი არიან ჩემთან. აი საოცარი ადამიანები არიან ეს გოგონები, ძალიან მხიარულები. ძალიან კომუნიკაბელურები, ძალიან მალე დაუმეგობრდით და ძალიან ლაღები და ულამაზესები არიან. რაღაცა განსხვავება რა თქმა უნდა არსებობს ეს თქვა აჭარის ქალები უფრო უფრო მორიდებულები არიან, უფრო შეიძლება ვთქვა შვიდები, უფრო ჩაკეტილები არიან და ვთქვა ესენი უფრო ლაღები და უფრო გახსნილები. Ну, არსებს განსხვავებები.
კაცები როგორ უყურებდნენ ამ ყველაფერს?
Რომელი კაცები? ისე რა კაცები, იქ რომ ყოფილიყო კაცი ფოტოგრაფი ჩემ ადგილას. გამორიცხულია. მაგაში მიმართლებს ალბათ აქ ჩემთან სრულიად თავისუფლებას მაძლევენ.
ჩანან ფოტოებში კაცები თუ არა?
აი ამ შემთხვევაში ძალიან და 1-2
კაცი.
კი, 1-2 კაცი. 1-2 კაცი.
შვილები?
შვილები კი.
კი, შვილები ჩა.
კი.
და რანაირ როგორ ახერხებენ ამას? შვილების აღზრდაო თქვი რომ ესეც მნიშვნელოვანია, ანუ შვილების აღზრდითაც თვითონ არიან
დაკავებული. კე და მინდა ვთქვა რომ როცა აი ბოცა მეუყურებ ამათ გოგონებს მაგალითად 9-8 წლიდან შეიძლება უფრო პატარა როგორ შრომობენ ეს გოგონებიც როგორ არიან ოჯახში თითქმის მოზრდილი ქალები ყველაფერს აკეთებენ ანუ ეს გეგები აჩვენენ თავიდან შრომას და შეუძლიათ ყველაფერი და როცა ვბრუნდები ხოლმე ან ერთი კუთხიდან ან მეორედან ჩემში ყოველს ვეუბნები აი როგორ მუშაობ ეს მაგალითად მომყავს ხოლმე შენი რა წია?
ხოლმე რომ ამბობ, ესე იგი ხო, ჩამოდიხარ, მიდიხარ, ჩამოდიხარ და ნუ ერთად იგივე ადამიანებს არ უღებ, ხო? განსხვავდება.
არა, ერთად ვცდილობ უფრო მრავალფეროვანი.
აი, ისი მითხარ დაკავებული რომ უბრალოდ ასწავლე.
კი, ასწავლე ფოტოგრაფიას. ხო. და მინდა ვთქვა ძალიან უყვართ, ძალიან
და ნიჭიერები არიან.
ძალიან ნიჭიერები, ეს არის უნიჭიერესი ბავშვები და საერთოდ არ აღტაცებული ვარ, აღტაცებული.
ხალები მხოლოდ.
არა, ბიჭებიც არიან, კი. ერთი არის მთლიანი კლასი მე-11. მე უბრალოდ მიჭირს ხომი კიდეც იმდენად, ეს ჩემი მეორე პროექტია ამ დაგვარი, მანამდე მქონდა გორელოკაში და ესენი არიან ძალიან ნიჭიერი ხალხი. და ძალიან უნდათ თვითონაც ურთიერთობების დამყარება. თქვათ იგივე თბილისელ თანატოლებთან. მე მესმოდა როცა ამბობდა ერთი ეკითხებოდა მეორეს, რომ შენ თბილისში რამდენი მეგობარი ყავდა? იმანს ხო სამი, ნაცნობი ვიღა. იცნობ რამდენ ადამიანს იცნობ? მე თქვა რომ მე ორი. ეს რომ სურვილი რომ დაამყარონ სხვა ადამიანებთან ურთიერთობა თანატოლებთან, ახონ გაეცნონ, თქვათ უნდათ სურვილზე წავიდეთ მცხეთაში და დავატვალ მათ აქვს ეს.
დევნილებიც არიან მათ შორის.
კი, მათ შორის არიან ჩეჩენი დევნილები. იცით რა, ესენი სწავლობენ რუსულ განყოფილებაში, მაგათა დუისის სკოლაში, მაგრამ ახერხებენ ქართულად.
ხო, აი ეს რაღაც ძალიან ტრავმირებულია განსაკუთრებით აი ეს ჯგუფი, რომლებიც ჩეჩნეთიდან არიან დევნილებიო, ესე სმენია, მაგრამ ეს იყო როდის 10 წლის.
ალბათ მაშინ ახლა. კი, რა თქმა უნდა, შეიცვალა.
უფრო ინტეგრირებულები.
კი, აი ინტეგრირებულები არიან საკმაოდ კარგად ქართულს კარგადაც ფლობენ.
ხო არ იქნება გამოფენაზე დღეს?
დღეს არა, მაგრამ როცა ჩვენ დავამთავრეთ პროექტს, მაშინ ყველა
ჩა. ნათელა, რამდენი სურათია?
დაახლოებით 40 სურათი.
უჩ მართლა? ანუ ეს ერთ დარბაზში არის არედაო?
არა, ორი დარბაზია.
ხო. და უთხრათ რადიოსმენელს, რომ როგორც მითხარი, ერთი კვირა გაგრძელდება, ხო?
კი, ერთი კვირა გაგრძელდება. ეს არის კიდევ მინდა გავიმეორო ქოლგა ფესტივალის ფარგლებში და დღეს თავდება.
დღეს დახურვა იქნება საზე. ხო. და ნუ შესანიშნავი პროექტია, იმიტომ რომ ეგუჩვენებს რა შეუძლია ფოტოგრაფიას, იმიტომ რომ პრინციპში ამ ადამიანების ყოველდღიურ ხოლობა ჩვენ არ გვინახავს განსაკუთრებით ეს ეხება აჭარის
ფიარს
ხო შეუღწეველი სიმწიფე
კი რაღაც შეუღწეველიც და თითქოს რაღაც კუნძულია შემორჩენილი რომელსაც რაღაცა თითქოს გადადიხა წინა საუკუნეში გეჩვენება რაღაცა ტრადიციებიც თქვა უფროს უმცროსის პატივისცემა იგივე შემიძლია თქვა ბანკისშიც და ცოტა უჩვეულოც კია ჩვენთვის და რაღაცა იცით რა შორიდან თითქოს ყველაფერი გეჩვენება რაღაც სხვანაირად უცხო თვალს მაგრამ როცა შედიხარ ძალიან ბევრს და დადებიც და დადებიც პოულობ
თუცა ახლა ხედავ
კი როცა ახლა ნახედა არ არის ეს საშინელი არა საშიში როგორც
შორიდან
კი რა თქმა უნდა არ არის ნამდვილად
მიხედავთ იმას რომ ქვიერ ძის სუნი ანუ რაღაც ბუნებასთან არის დაკავშირებული.
კი, ბუნებასთან და ეს არის არ არის მაღაზიაში ნაყიდი ძის სუნი. ეს არის ახლა მოწმეილი ძის სუნი.
და ალბათ ნუ წინასწარ უკვე ყველაზე დიდი კომპლიმენტი იქნება როცა გეტყვიან რომ აი ამ სურათებში იგრძნობა სული.
სული, ეს არის კი ნართალი ეს
კონტენტი. ფოტოგრაფისთვის ეს დიდი კომპლიმენტია.
კი, ნამდვილად ასეა.
კეთილი, კეთილი, რა თქმა უნდა, მაშინ წარმატებას ვკისრობ, წარმატებას ლიერი კოკელსაც, რადიოს ხელს ვეტყვი, რომ ეს ერთობლივი პროექტია, ხო?